După pauză bine meritată, iată că ne reîntoarcem în Cartea Daniel. Unii v-ați săturat, alții regretați că nu se termină, așa e când ai de astfel de cărți mai complexe, mai grele, fiindcă trebuie să recunoaștem că Daniel a fost și este o carte grea, dar nu ne vom lăsa până ce nu o să o terminăm. Așa că ne reîntoarcem în Daniel 9 și v-aș ruga să întoarceți în Scripturi, în capitolul 9, și poate îmi veți spune, dar stai un pic, știm că Marcel a început să predice deja din 10, de ce ne mai întoarcem în 9, fiindcă e o chestiune personală unde nu-mi place să rămân dator și v-am rămas dator cu un mesaj despre ce e vorba. Dacă vă duceți aminte, în ziua de flori, am avut acel mesaj dedicat matematicienilor, astronomilor și detectivilor. Okay, dacă ești pentru prima dată în biserica noastră, probabil o să zici, băi, ce predicator ciudat aveți. Da, e adevărat, sunt așa, da? Dar n-am reușit să duc până la capăt pasajul respectiv din cauza lipsei de timp și de concentrare, fiind o predică foarte încărcată și grea, dar v-am promis că revin tocmai pentru a fi loiali principiului nostru, unde nu vrem să lăsăm nicio piatră neîntoarsă, niciun verset neexplicat din Scripturi. Așa că dacă ați deschis în Daniel capitolul 9, hai să ne readucem aminte de context și vreau să citesc de la versetul 23 în continuare. Când ai început tu să te rogi, e vorba de Daniel, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, e vorba de îngerul trimis să-i vestească. De ce? Căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. A primit o vedenie. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău, asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la ducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și a prorociei, până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la Mesia, la Cărmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustirile. El va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urâciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Și ne oprim aici. În mesajul anterior am descoperit că Dumnezeu are un plan specific destinat poporului său Israel și, precum am citit, și orașului său, Ierusalim. Plan prevestit prin această vedenie. Și am înțeles că parte din plan e și acest așa numit unsul, Mesia, l-am explicat și l-am prezentat a fi Iisus Hristos, iar cele 70 de săptămâni sunt săptămâni care au de-a face cu El, nu doar cu Israelul și Ierusalimul. Și am văzut cum primele 69 din cele 70 s-au împlinit exact în ziua de flori, odată cu intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, în recunoașterea lui publică ca Mesia în Israel. Și tot atunci am văzut cum s-au împlinit și celelalte două, și anume că unsul va fi stârpit Vinerea Mare, când a fost crucificat, iar mai apoi nu va avea nimic, ceea ce înseamnă duminica când a înviat. Și acolo ne-am oprit. E ciudat, fiindcă rezumatul într-un minut a unei predici care m-a luat cel puțin 50 de ore de lucru. Dar asta e munca uneori a predicatorului, ca munca lui Sisif, unde cauți, aduni, scrii, corectezi, în final vine duminica, predici mesajul și te bucuri, îți spun cât. E vreo câteva ceasuri. Că de luni te apuci din nou, de ce? Fiindcă weekendul viitor trebuie să fie o altă predică, da? Și ciclul se repetă. Ei, astăzi însă ne vom apropia de aceste trei versete care au de-a face cu împlinirea, atenție, a săptămânii 70. Dacă primele 69 am reușit să le deslușim, cum rămâne cu săptămâna a 70-a? Când se va împlini? Textul ne dă câteva indicii și vreau să le luăm pe rând. Hai să vedem. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale sfinte. Până la primul indiciu. Încetarea fără de legilor. Și întrebarea se ridică, bun, a avut loc acest eveniment? S-au pus capăt, ori încetat fără de legile pe acest pământ? Mai există astăzi fără de legi? Eu cred că dacă intri acum pe net și asculți știrile, indiferent unde ești în lume, vei afla de vești de războaie, de conflicte, de arestări, de amenințări, de omoruri, la fel de frecvente ca acum 50 de ani, la fel de frecvente ca acum 500 de ani. Fără de legile încă predomină în lume, deci fără de legea își continuă cursul, n-a încetat. Și sunt unii dintre voi care, fiind mai atenți în text, o să-mi spuneți, stai. Aici nu-i vorba de o fără de lege la general, fiindcă vedenia se adresează în mod concret poporului Israel. Și anume, e vorba de fără legea lui Israel. Ok, bun. Nu-i rea observația. Dar spun acești oameni, dacă e vorba de fără de legea lui Israel, aceasta a încetat odată cu omorârea lui Isus. Și aici e un pic mai complicat, fiindcă dacă e să ne uităm în text și în istorie, vedem că după crucificarea lui Iisus, evreii au continuat cu fără de legile. Cine l-a omorât pe Ștefan, spre exemplu, dacă nu ei? Cine l-a omorât pe Iacov, ani mai încolo, dacă nu ei? Cine a omorât, nu zeci, sute, mii de creștini? Ei, n-a încetat fără de lege. Dar sunt într-adevăr profeții care ne spun că va înceta odată cu instaurarea împărăției lui Mesia aici jos pe pământ, care va avea loc când? Viitor. Sfârșitul lumii, când Iisus va reveni și va domni în împărăția fie a celor 1000 de ani, cum cred unii, fie în împărăția eternă, cum cred alții. Oricum, e viitor. Și asta înseamnă că săptămâna 70-a încă e în așteptare și așteaptă de să se împlinească. Bun, hai să vedem, poate că ne ajută al doilea indiciu. Până la ispășirea păcatelor, sau în alte traduceri, până când se vor pune capăt păcatelor. Întrebarea se ridică, a avut loc ispășirea păcatelor, s-a pus capăt păcatelor? Dintr-un anumit punct de vedere, da, când Iisus Hristos a murit pe cruce, El a plătit, a făcut ispășire pentru toate păcatele lumii. De aceea noi sărbătorim Paștele și credem că El este mielul lui Dumnezeu care, ce face? Ridică păcatul lumii. Tot aici se poate introduce și următoarea frază, și anume, până la ispășirea nelegiuirii. Fiindcă Iisus a ispășit tot ceea ce ne putea condamna înaintea lui Dumnezeu. Dar atât păcatele, cât și nelegiuirea din acest text, la cine se referă? Din nou, trebuie să fim atenți, se referă la Israel. Ei, e clar că ispășirea lor n-a avut loc încă. De fapt, dacă ne uităm în istorie, începând cu anul 70, când Titus, generalul roman, a invadat Ierusalimul, împreună cu armatele romane, da, până în ziua de azi, evreii sunt încă sub consecințele păcatelor lor, care au pornit sau au stârnit toate acest val de consecințe odată cu respingerea lui Mesia. Țineți minte în ziua de florii, chiar în ziua când se împlinea cea de 69-a săptămână din Daniel, ce se întâmplă? Timpul stă în loc. O schimbare profundă se întâmplă în relația lui Dumnezeu cu Israel. Iisus, înainte să intre în Ierusalim, se oprește și azi există Biserica Lacrimii de pe muntele Măslinilor, unde Iisus s-a oprit și a privit Ierusalimul și ce a făcut Iisus? A plâns. De ce? Fiindcă ei n-au cunoscut ziua, vremea, ceasul cercetărilor. În alte cuvinte, Dumnezeu le-a dat o vreme îndelungată în care ei să se pocăiască, să-și vadă viața, să-și vadă relația cu Dumnezeu. Timpul s-a scurs și Iisus plângea și atunci tot el le-a prorocit ce? Nu va rămâne piatră peste piatră, fiindcă vrăjmașii te vor înconjura și totul se întâmplă datorită prorociei lui Iisus. Așa că ei de atunci, până în zilele noastre, încă își ispășesc nelegiuirile. Și vei spune, bun, dar până când totuși? Până când în viitor, Cartea Romani ne spune că Dumnezeu le va da din nou har. Deci și acest element, chiar dacă oarecum s-a împlinit deja, putem spune, în Hristos, vis-a-vis de Israel, e încă în viitor. Bun, ce facem cu următorul? Care e următorul? Până la aducerea neprihănirii veșnice. Unde s-a împlinit această profeție? Unii susțin că Iisus ar fi împlinit vedenia, fiindcă El a adus neprihănirea veșnică prin inaugurarea împărăției sale când a venit jos pe pământ. Dar tot așa vin alții și spun că nu, împărăția lui Iisus, caracterizată prin ceea ce scrie în text, neprihănire veșnică, n-a venit încă, fiindcă nu putem spune, afirma că noi trăim într-o lume în care există neprihănire. De aceea, în teologie există o perspectivă corectă, cred eu, care susține că împărăția lui Iisus a venit deja, dar nu încă, adică a fost inaugurată când a venit El pe pământ, dar urmează să fie concretizată în viitor, în escaton, da? În mileniu. De aceea e viitor. Bun, dar ce-i cu următoarea pecetluire a vedeniei și a prorociei? Bun, care vedenie, care prorocie? Pe unii vin și spun, doamne, e vorba de Mesia. S-a împlinit deja în momentul în care El a venit, în momentul în care a murit, în momentul în care a înviat. Alții însă vin și ne readuc înapoi înspre contextul acestei vedenii, care, repet, e dată poporului lui Daniel, despre el e vorba, și vedenia asta nu se sfârșește doar cu unsul, cu Mesia. Și dacă ne uităm în text, continuă și cică cu un alt domn, sau în alte traduceri, prinț, care va veni. Și care e domnul, prințul ăla? Teologii susțin că e vorba de anticrist, care ce va face? Spune textul, atât aici, cât și în Apocalipsa și în alte texte din Scriptură, va face un legământ cu Israelul. Deci despre Israel e vorba, nu despre noi, și nu despre Israelul de atunci, ci despre Israelul din viitor. De ce? Fiindcă anticristul e încă viitor, n-a apărut încă, dar va apărea în curând. Păi de unde știu că în curând? Pentru că în 1948, după 2000 de ani de inexistență, din anul 70 după Hristos până în 1948, Israelul n-a existat ca și națiune, ca și stat. În 48 s-a reînființat Israelul, s-a recreat cadrul prielnic în care aceste prorocii să înceapă să se întâmple, în care anticristul poate să vină, fiindcă Israelul este o țară de sine stătătoare. Dar tot viitorie. Bun, dar ce ai de spus despre ultimul indiciu? Ungerea Sfântului Sfinților. Fiindcă aici, spun ei, e vorba de Mesia, care a fost uns atunci când a fost botezat. Alții vin și spun, a fost uns atunci când a murit. Alții vin și spun, a fost uns atunci când a înviat. A demonstrat că e Sfântul Sfinților. Dacă faci o exegeză mai aprofundată a textului, susțin alții, din punct de vedere gramatical, textul nu se poate potrivi unei persoane, ci unui loc. Și care e locul de pe pământ în istoria lumii care are de-a face cu aceste două cuvinte, sfânt, sfânt, sfânta sfintelor. De aceea e vorba de ceea ce evreii se presupune că așteaptă și unii creștini credem la fel, și anume despre al treilea templu, construirea și ungerea, dedicarea celui de-al treilea templu în Ierusalim, în care Mesia va intra la sfârșitul veacurilor și se vor aduce jertfe în timpul împărăției de 1000 de ani. Și ăsta e într-un viitor, atenție, nu prea îndepărtat. De ce? Fiindcă evreii sunt pregătiți în a rezidi al treilea templu. Nu intrăm în detalii, intrați pe net, sunt mii de tot felul de articole, documentări care vorbesc despre cum au pregătit deja materialele, preoții, animalele, ritualurile, așteaptă, e un singur impediment ce îi oprește. Domul stâncii, moschea albastră și moschea Aqsa, care ambele sunt situate pe locul vechiului templu al lui Solomon. Și ca să poată să fie reconstruit templul evreilor, acestea două trebuie să fie distruse. Dar într-un context politic, militar, tensionat, precum e în zilele noastre, numai Dumnezeu poate să facă o minune. Face Dumnezeu minuni? Evreii spun, va face, pentru că e prorocie și trebuie să se împlinească. Dar, repet, e viitor. Și atunci vei spune, bun, dar care e concluzia? E cea pe care ai învățat-o până acum și cea pe care, în special săptămâna viitoare, sper să o definitivez, și anume, în escatologie nu pot să fii dogmatic. Nu pot să fii dogmatic. Bun, dar măcar dăm o direcție. Ce putem pricepe? Ce putem pricepe? Că sunt anumite argumente care se pot potrivi cu împlinirea acestei vedenii în Iisus, dar sunt cu mult mai multe argumente, atât logice cât și teologice, care tind să împingă împlinirea acestei vedenii la sfârșitul lumii, atunci când într-adevăr Iisus, în împărăția lui de 1000 de ani sau în împărăția veșnică, va împlini aceste lucruri. Deci, concluzie, săptămâna 70-a este încă în viitor. Și aici cei care sunteți ingineri, contabili, matematicieni, cei care gândiți după o logică aristoteliană, liniară, unde după A trebuie să vină B, după B trebuie să vină C, vă blocați. Ei, teologii nu se blochează așa ușor. Hai să vă dau un răspuns. Cum explică unii teologi, dar nu toți, o bună parte din ei, acest gol, vid, spațiu, paranteză între săptămânile 69 care vin pe rând și săptămâna 70-a care are un gol? În Matei 24, lui Iisus îi se pune o întrebare legată exact de sfârșitul lumii. Și Matei 24, știi ce care citiți Scripturile, Iisus dă câteva indicii. Întrebarea e, care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Și unul din indicii care are de-a face cu cartea Daniel, că asta ne interesează pe noi, e versetul 15. Spune așa, de aceea, când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel, da? Așezat în locul sfânt, templu, cine știe să înțeleagă. Atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă în munți, cine va fi acoperișul casă în supăgoare și așa mai departe. Iisus îl citează pe Daniel și vorbește despre anticrist, care, observați, în vremea lui Iisus n-a venit încă. Sunt mulți teologi care cred că Antiohe Epifanul ar fi fost anticristul sau cornul cel mic. El ar fi fost cel profețit de Daniel ca fiind urăciunea pustirii. Și într-un anumit sens e adevărat, dar adevăratul anticrist n-a venit încă. Antiohie a murit cu vreo 150 de ani înainte de Hristos. Hristos îl vede pe anticrist în viitor, când? În săptămâna 70-a. Dar de unde știi Daniel 9:26? În textul nostru e descris acel domn sau prinț care e diferit de unsul, care va veni mai apoi în fruntea unei coaliții de popoare, și cei care ați fost cu noi în Daniel 7, în Daniel 8, coarnele alea, cele 10 și așa mai departe, combinate cu textul din Apocalipsa, o mulțime de popoare pe care el le va stăpâni, le va coordona, va încheia un legământ cu Israel, la un moment dat îl va rupe și va declanșa un război împotriva tuturor credincioșilor. Ei, despre el vorbește și Pavel în 2 Tesaloniceni 2 și fiți atenți cum îl descrie el. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni, cine? Venirea Domnului, înainte să fi venit lepădarea de credință și a se descoperi omul fără de legi, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Observați, e vorba de anticrist, care se va așeza unde? În templu. Deci pe vremea aia când va veni anticristul, templu trebuie să fie clădit. Înainte de venirea lui Hristos, unde? Pavel spune, în Ierusalim. Deci e viitor. Unii spun că domnul prințul care va veni, pe care îl vede Daniel, ar fi Titus, împăratul Romei, care într-adevăr în anul 70 a distrus Ierusalimul. Și nimeni nu poate contesta. Dar atenție, Titus niciodată n-a încheiat un legământ cu Israel. Niciodată nu s-a așezat în templul din Ierusalim înainte de a-l distruge și nici n-a avut intenția să-l distrugă, ceea ce va face anticristul. Din contră, Titus a fost foarte dezamăgit și amărât când un soldat de-a lui, alergând cu o torță în mâini, să împiedică, torța cade, prinde în foc perdeaua templului și templul iese în flăcări. E greu să-l vezi pe Titus în prorocia asta. Sunt unii însă care spun că, măi, nu ai cum să-l excluzi. Titus a împlinit prorocia, fiindcă el a distrus templul și cetatea, dar tot Titus poate să fie arhetipul, tiparul lui anticrist care va veni în viitor, fiindcă profeția asta poate să aibă o dublă împlinire. Țineți minte că am vorbit, atât în Titus cât și în anticrist. Și treaba asta nu e greu de priceput când cunosc scripturile. Hai să o lămurim cât mai simplu. Va fi în viitor. Și atunci îți spui întrebarea, bun, dar cum poți să explici acest gol, această paranteză între cele două profeții, între săptămâna 69 și 70? Se poate explica. Pe de o parte, e nevoie de timp între distrugerea templului din versetul 26 și existența, reconstruirea lui în versetul 27. Fiindcă anticristul când va apărea, va apărea în templu și templul trebuie să fie deci reconstruit. Și între aceste două versete, inevitabil, există o perioadă de timp în care treaba asta trebuie să se întâmple. Mai apoi, se cere o altă perioadă de timp în care să se împlinească câteva prorocii, și nu-s puține, din Vechiul Testament care vorbesc despre includerea neamurilor în planul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Dumnezeu și-a ales o națiune, Israel, a lucrat în națiunea respectivă, a avut atenție asupra lor, dar la un moment dat, prin proroci, el anunță că își va îndrepta atenția și înspre neamuri și la un moment dat neamurile vor fi incluse în planul lui de mântuire. Asta nu s-a întâmplat în Vechiul Testament, dar a început să se întâmple când? Când Iisus Hristos și mai apoi apostolii au început să predice Evanghelia nu doar la evrei, ci și la neamuri. Și se va finaliza când? În vremea sfârșitului lumii. De ce? Fiindcă în Luca 24, Iisus când vorbește de sfârșitul lumii spune așa, va veni când se va împlini, se va completa numărul neamurilor. Adică tuturor celorlalte națiuni care vor veni la mântuire în afară de Israel. Deci trebuie să existe o astfel de perioadă în istorie. Lumea nu se va sfârși până ce neamurile vor fi cuprinse în planul lui Dumnezeu și numărul lor, interesant că Dumnezeu are un număr, va fi întregit. În momentul ăla, Dumnezeu își va reîndrepta privirile către evrei. Deci există o lungă perioadă de timp în istorie în care la un moment dat Dumnezeu s-oprește în a lucra cu evreii și se întoarce înspre neamuri. Și asta știm din Evanghelie și din Faptele Apostolilor. Mai apoi însă există o perioadă a istoriei când el se va opri și își va reveni cu harul către evrei. Și vei spune, dar unde găsești treaba asta? Roman capitolul 11. Roman capitolul 11, vreau să vă citez începând de la versetul 25. Fraților, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Când acest număr, când acest target, această țintă a lui Dumnezeu se va împlini, continuă Pavel, atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Opa, va îndepărta nelegiuirile. Țineți minte în Daniel, unul din semnele împlinirii săptămânii a 70 era îndepărtarea nelegiuirii. Când va avea loc? În viitor. Când se va împlini numărul de plin al neamurilor. Când Dumnezeu își va reîndrepta atenția către Israel. Imaginați-vă Dumnezeu care are două cronometre. Primul al lui Israel, pe care îl oprește când apare Iisus. Al doilea al neamurilor, la care îi dă drumul, îl pornește când apare Iisus. Ei, la un moment dat, îl oprește pe ăsta al neamurilor ca să-i dea drumul la celălalt, da? Ca să se intereseze de Israel. De aceea, în teologie sunt oameni care se numesc premileniști, adică cred că Dumnezeu n-a terminat definitiv cu Israelul, ci că în vremea escatonului își va îndrepta privirile către evrei încă o dată, în baza acestor texte, dar sunt alții care se numesc amileniști și care cred că Dumnezeu a terminat-o cu Israelul. Unde ne situăm? Vă spun unde mă situez eu. Nu-s dogmatic, Dumnezeu știe ce va fi, dar sunt destule argumente înspre premilenism. Dar hai să ne întoarcem la text. Observați un cuvânt cheie. Fraților, nu vreau să nu știți taina aceasta. Taină. În greacă, mister. Ce-i cu această taină, cu acest mister? Pavel vorbește despre ea și în alte pasaje din Noul Testament. Și ea se referă, atenție, la biserică. Adică, mulți proroci au perceput biserica în vedenile lor, dar nu știau ce e. Nu știau cum va fi, când va fi, sub ce formă, de ce nu i-au dat un nume. Vedeau doar că Dumnezeu are în istorie o perioadă când se va îndrepta înspre neamuri și le va include în planul mântuirii. E această perioadă a Harului inaugurată de Hristos e numită în teologie perioada bisericii. E acea taină ascunsă de Dumnezeu celor din Vechiul Testament, dar descoperită de Dumnezeu celor din Noul Testament. Și aș vrea să vă citez în Efeseni capitolul 3 câteva versete în acest sens. Spune așa, versetul 3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință, spune Pavel, de taina aceasta, despre care vă scrisese în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care eu o am despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul în care a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci al lui Hristos prin Duhul. Adică, neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea, a cărui slujitor am fost făcut eu. Și acum întrebarea se ridică, bun, despre ce trup e vorba? Despre trupul lui Hristos. Unde se intră cum? Prin Evanghelie. E vorba de biserică. Ea este taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri. De aceea Daniel nu vede. De-aia între 69 și 70, Daniel nu vede. El vede că merg săptămâni. Nu vede ce se întâmplă. De aceea prorocii vorbesc despre perioada aia, dar nu pot defini. În acea paranteză, da? Dumnezeu ia harul de la evrei și îl dă la neamuri. De aceea biserica explică paranteza, golul dintre săptămâna 69 și săptămâna 70. De ce a lăsat-o Dumnezeu? De ce n-a pomenit Daniel de ea? Fiindcă era o taină. Dumnezeu avea un plan ascuns. Daniel a văzut tot ceea ce trebuia văzut în primele 69 de săptămâni. Dumnezeu a văzut, Daniel a văzut tot ceea ce trebuia văzut în săptămâna 70, dar între n-a avut cum. Pentru că Dumnezeu a ținut ascunsă taina lui. De aceea, în baza acestei concluzii, putem presupune că noi astăzi trăim între săptămâna 69 și 70 din Daniel, în perioada bisericii. Biserică în care poți să te integrezi în momentul în care, ascultând Evanghelia, prin credință și pocăință, ți-o înșușești și crezi în Hristos. Și aici mă opresc. Fiindcă vreau să dau o scurtă explicație pe limbajul inginerilor. Da? Veți spune, lucrurile astea poate că sunt oarecum explicabile, dar eu tot nu le pot pricepe. Hai să ne uităm în text. Spune acolo că cele 70 de săptămâni au fost, ce scrie textul? Hotărâte. Determinate. 70 în calupuri de câte 7. Avem de-a face cu un timp determinat. Și acum fii atent. Timpul determinat nu-i același, nu-i egal cu timpul real. Și aici, na, mai băga cu tătul în ceață. Hai că te scot. Dacă îți place tenisul, cel puțin ai auzit și tu la radio că în tenis, e ca și ea care habar n-au de fotbal, dar știe că în fotbal sunt două reprize. Atât știu și. Bun? Bun. Așa. În tenis, de obicei, sunt două, dar în general trei seturi. Astea sunt setate. Îs hotărâte, îs determinate. Da? Ei, uneori, seturile astea nu se joacă unul după altul. De ce? Fiindcă la un moment dat sunt situații când, datorită condițiilor meteo nefavorabile, astăzi joacă un set sau două, și dacă nu e egal, dacă e egal, al treilea se va juca, da? După o zi, două, trei, când condițiile vor deveni favorabile, da? Când vremea va permite. Există un gol, un spațiu, o paranteză între seturi. Dar nimeni nu zice nimic. Acea pauză nu afectează meciul. De ce? Fiindcă tenisul, deși se joacă în timp real, se joacă și în timp determinat. Și așa e profeția lui Daniel. Sunt 70 de săptămâni, a câte 7 ani care se scurg. Astea sunt hotărâte. Spuse în joc de Dumnezeu, nu de noi. Dar, între săptămâna 69 și 70, există o paranteză care e pusă cu un scop ca Dumnezeu să-și descopere taina ascunsă de veacuri. Și apoi timpul să scurge. E chestia asta, cel puțin pe mine, mă dă pe spate. Cât de înțelept e Dumnezeu. Cât de complex, cât de meticulos, cât de precis, atent la fiecare detaliu. Atât în istorie, cât și în viața personală. Și spre viața personală vreau să mă întorc în cele ce urmează, fiindcă sunt sigur că între voi, cei care mă ascultați, încercând să descos ițele acestei profeții, v-ați întrebat: Cristi, am înțeles, răbdarea mi-a ajuns la capăt. De fapt, n-am înțeles și răbdarea a ajuns la capăt. Dar ce au de-a face chestiile astea cu mine? Că de teologie, îți o leacă interesat. De escatologie, prea puțin, și stau aici de 25 de minute și îmi pun întrebarea: pentru ce vorbești de la amvon? Paranteze, în paranteză, din paranteză, cu paranteză. Ce are paranteza asta de-a face cu viața mea? Care e reală, care e concretă, care e clară. Are și are mult. Dacă până acum am vorbit din Scripturi, vreau acum să vorbim tot din Scripturi, dar uitându-ne nu la istorie, ci la noi. Și vreau să mă adresez cel puțin la trei categorii de oameni care sunteți prezenți aici și care aveți de face cu paranteze lăsate de Dumnezeu în viața voastră. Prima categorie, oameni căzuți în paranteză. Poate că și tu ai ajuns într-o paranteză a vieții, ca Israelul. Te-a împins Dumnezeu, poate viața te-a pus pe tușă, fără să vrei, fără să fii pregătit, ai ajuns în paranteză. Nu știu care e motivul. Poate moartea cuiva drag care te-a șocat și de atunci s-a dereglat tot în tine. Poate pierderea unei căsnicii. Poate o depresie cumplită sau o concedere forțată. Poate o boală, poate un accident, poate o adicție, alcool, droguri, poate o despărțire subită, o trădare, o dezamăgire profundă din care nu-ți mai revii. Și poate ești azi aici și nu pricep, nu vezi speranță, fiindcă totul se învârte în jurul tău și spirala asta merge în jos. Poate te identifici cu cel care a scris acest mesaj pe Facebook acum câteva zile. E vorba de momentul ăla când realizezi că fiecare zi trecută din viață nu e nimic altceva decât o zi tăiată din calendar. Un pas mărunt, tot mai aproape de moarte, și un prilej de a colecționa noi deziluzii, speranțe deșarte, vise spulberate. Deznădejdea și neputința devin tot mai apăsătoare, fiindcă asemenea unor torționari care te leagă cu lanțurile nefericirii, te chinuie până la epuizare. Viața în sine devine o condamnare la pușcărie pe care trebuie să o târăști. Și te mai trezești și cu cei dragi care îți spun cu o ipocrisie de nedescris că ceea ce trăiești e absolut normal. Noroc că totuși există lucruri mărunte de care poți oricând să te mai bucuri și să-ți faci condamnarea mai ușoară. Unii dintre voi, cei de aici și cei care ne urmăriți pe media, ați ajuns în parantezele vieții și nu mai vedeți nimic. Voi nu. Dumnezeu da. Dumnezeu știe cum ai ajuns aici. Dar același Dumnezeu știe cum poți ieși de aici. De aceea când viața dă cu tine de pământ și ești în praf, ridică-ți, nu trupul, că n-ai cum, ridică-ți privirea, sufletul înspre Dumnezeu și caută-L. E singurul care te poate pune din nou pe șine când ai deraiat. E singurul care poate să-ți adune cioburile vieții când vasul s-a făcut praf. E singurul care îți poate vindeca inima. Fiindcă problema parantezelor nu-i lipsa de bani, nu-i datoriile, nu-i pușcăria, nu-i boala. Problema parantezei e inima. Reține acest adevăr care e o regulă în Biserica Harvest. Când viața te pune pătușă, tu intri în sesiune cu Dumnezeu. Uneori e nevoie să te lase să cazi în paranteze, tocmai ca să-ți poată vorbi. Fiindcă atunci când erai întreg, sănătos, când le aveai pe toate, mergeai în sus și în loc să-L vezi pe El și în smerenie să-I mulțumești, te-ai încrezut în ceea ce ai. Și vezi unde ai ajuns. În paranteze, e vremea să-ți resetezi viața. În pustiile vieții, e vremea să-ți regândești prioritățile. Acum când nu mai ești în stare de nimic, e vremea să te lași total, complet în brațele Lui și să lași pe El să te scoată de acolo. Nu cum vrei tu, atenție, ci cum vrea El. Nu când vrei tu, ci când vrea El. Fiindcă uneori paranteza, cuptorul, pustia, trebuie să-și facă efectul și pentru unii, mai ales cei dintre noi care suntem prea mândri, topirea orgoliului și a independenței noastre cere timp. Și Dumnezeu din dragoste pentru noi, văzându-ne în adus orgoliul și ambițiile deșarte, ne scoate pătușă, ne pune în paranteză să ne poată lucra, să ne poată salva. Lasă-L să te lucre. Ia-ți mâinile de pe viața ta și dă-i-o Lui, fiindcă în paranteze Dumnezeu lucrează. Și asta am văzut-o în Daniel. Taina ascunsă de veacuri n-a fost descoperită la întâmplare, ci a făcut parte dintr-un plan al lui Dumnezeu pregătit exact pentru perioada din paranteză. Atunci și numai atunci Dumnezeu a lucrat la inima neamurilor, așa cum El în paranteză poate să lucre la inima ta. Pentru noi parantezele sunt timp pierdut, pentru Dumnezeu nici vorbă. E momentul ăla când îți vorbește și în care tu trebuie să-L asculți. Fiindcă s-ar putea pentru asta să fi fost împins de Dumnezeu în paranteză și pus pe standby. Și aici vreau să-ți vorbesc și ție, care încă ești în joc, dar întinzi atât de mult răbdarea lui Dumnezeu încât e cât pe ce să te împingă în paranteze. Oameni care sunt aproape să cadă în parantezele vieții. Dar eu niciodată nu voi ajunge acolo. Eu sunt pe val, eu sunt meticulos, eu sunt atent, eu m-am asigurat, eu nu voi ajunge. Acolo era și Belșațar când Daniel a primit vedenia asta. Mai țineți minte, sus pe ziduri, chefuia, era impresia că nimeni și nimic nu l-ai poate dărâma. Același om în același timp ajunge o mână din cer și scrie pe zid, numărat, cântărit și măsurat. Și în câteva ore cade împărăția, în câteva ore cade și viața și nu cade într-o paranteză, ci într-un abis infinit. Israelul se crede la fel. Pentru ani de zile se credeau atât de siguri. Dom'le, noi suntem oameni religioși, noi avem templu, de noi nimic nu se va atinge. Dar în orgoliu și mândria lor, chiar religioasă, că sunt unii oameni religioși care suferă de mândrie religioasă, au ajuns să fie orbiți de prezența lui Hristos și și-au bătut joc de Dumnezeu până ce au ajuns să-i crucifice Fiul. Și atunci răbdarea a ajuns la limită și paranteza s-a deschis. Din ce cauză? Spune textul, am citit azi. Din cauza împietririi inimii lor. Nu te mai împietri. Smerește-ți inima și ascultă de Dumnezeu. Smerește-ți inima. În zilele astea am primit un mesaj de la o asemenea persoană care mi-a scris din pușcărie, unde e prins bine de tot într-o paranteză de 2 pe 3 metri pătrați. Unde și-o dat seama că a ajuns, atenție, scria el, să poată fi binecuvântat. Fiindcă până acum a luptat să se binecuvânteze singur, folosindu-se de toate șiretlicurile lui, și a ajuns unde a ajuns. Acum și-o dat seama, spunea tot el, că nu poliția și judecătorii l-au trimis în pușcărie, ci Dumnezeu. Ca să poată să-i vorbească, fiindcă doar acolo, singur, fără nimic, zdrobit și neputincios, în sfârșit, și-o deschis urechea și inima să-l asculte. Și astăzi se simte mai binecuvântat în spatele gratilor, împlinit fiind, decât atunci când era în libertate și avea bani, femei, droguri și plăceri. Sufletul lui avea nevoie de acel ceva pe care doar Dumnezeu îl putea oferi. Deschide-ți inima spre el. Să nu-și deschide el paranteza înspre tine. Iar dacă viața te-a aruncat în paranteză și ești deznădăjduit și nu mai ai speranță, și ție textul ăsta îți vorbește, fiindcă Daniel vorbește și oamenilor desnădăjduiți în paranteze. Care sunt ăștia? Aleg 3 exemple. Ție celui care crezi că el nu va mai lucra în viața ta. O, lucrat odată. Ai fost unul dintre cei care a experimentat puterea și lucrarea lui Dumnezeu, dar din cauza unei alegeri greșite în viață sau unor păcate, ai ajuns în paranteză și parcă nu se mai sfârșește. Și știi că ești de vină, dar nu mai ai nicio speranță că Dumnezeu va mai lucra în viața ta. Să ai speranță, dragul meu. Cât timp Dumnezeu e pe tron, tu trebuie să ai speranță. O, fie El pe tron, dar eu sunt mocirlă, sunt gunoi. Pe mine nu mă mai iartă Dumnezeu, pe mine nu mă mai ajută Dumnezeu, pe mine nu mai mă bagă în seamă Dumnezeu, fiindcă sunt pedepsit de Dumnezeu și nu neg. S-ar putea să fie. Dar nu pot să fiu de acord cu tine. Fiindcă Dumnezeu, pe cât e de drept, pe atât e de bun. Și în dreptatea și bunătatea Lui, dacă vede o licărire de pocăință, o inimă zdrobită, un strigă de ajutor, Dumnezeu întinde mâna, nu să doboare, ci să ridice. Ieremia 18, citez. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpa, că-l voi nimici. Dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie, spune Dumnezeu, îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să-l fac. Că tu te întorci de la căile tale spre căile lui și Dumnezeu își întoarce fața către tine. Și același Duh Sfânt care a lucrat în tine înainte de căderea ta, pe care acum nu-l mai simți, nu-l mai vezi, nu-l mai auzi, va reveni și bucuria aia care ai pierdut-o, că trăiești doar în neliniște, o vei simți din nou. David pentru un an de zile scrie, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, mi se usca vlaga cum se uscă pământul în seceta verii. Și atunci exclamă, citez, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. De ce? Fiindcă inima lui era ruină. Pune în mine un duh nou și statornic, că duhul lui nu mai exista. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, că nu mai avea. Și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Fiindcă nu mai era în stare să stea pe picioare. Și știm bine că Dumnezeu l-a ridicat atunci când cu o inimă zdrobită David s-a întors către el. De aceea, dacă ești căzut în paranteza vieții și ai impresia că Dumnezeu nu va mai lucra, schimbă-ți gândirea. Vino spre el. Ție îți vorbește Dumnezeu. Îți vorbește însă și ție, celui care crezi că nu mai există a doua șansă. Mulți nu ți-o mai dau. Poate nici tu nu ți-o mai dai. Trăiești împovărat de vinovăție, poate de regret, poate de cicatricile păcatelor care se simt, pe care nu mai poți șterge și suferi. Dar de ce suferi cel mai mult? E lipsa speranței. Oamenii rare îți mai dau a doua șansă. Dumnezeu ți-o dă când îți îndrepți inima către El și te pocăiești de păcatele tale. Nu de mult am stat de vorbă cu cineva divorțat de 3 ori. Deși era greu să mă întrebe direct, simțeam întrebarea. Ce șanse mai am eu? Și în mintea mea mi-a venit textul ăla din Ioan 4. Când Iisus ajunge la o fântână în Samaria, la necurația aia, și vine o femeie care n-avea voie, el, carabin, să stea de vorbă cu ea. Și femeia vine și la fântână intră într-o discuție. Și la un moment dat, ce spune Iisus? 5 bărbați ai avut și cel cu care trăiești acum nu ți este bărbat. Și dă o șansă. Rabinii din prima nu i-ar fi dat. Iisus i-a dat-o. Și ție Hristos ți-o poate da. Atenție! Când prin credință și pocăință totalmente te întorci înspre El. Și asta o găsim în atâtea prorocii legate de Israel. Din cauza necredinței și a păcatelor lor au ajuns tăiați, puși în paranteză, lepădați de Dumnezeu și totuși în Romani 11 Dumnezeu le mai dă o speranță. Citez Romani 11, versetul 19. Ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Cine eu? Eu, cel dintre neamuri. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, ci teme-te, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut, bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea asta, almintere, vei fi tăiat și tu. Paranteză. Dar acum fii atent cât de drept și bun e Dumnezeu. Versetul 23. Chiar ei cei tăiați, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Și continuă Pavel, fraților, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care ți va ținea până la intrarea numărului deplin al neamurilor și atunci tot Israelul va fi mântuit. Dumnezeu le dă a doua șansă. Dumnezeu îi poate altui din nou. De ce? Fiindcă e drept. Dumnezeu poate să-ți dea a doua șansă și ție. Celui care poate a fost exclus dintr-o biserică. Pe bună dreptate a fost exclus. Dar dacă revii de la păcatul tău și vin spre Dumnezeu, îți dă a doua șansă. Dumnezeu poate să-ți dea a doua șansă și ție celui care poate ai divorțat și nu mai ai speranță. Sau ești în pușcărie și știi că stigma asta nu va trece. Indiferent ce ai făcut, cum ai făcut, cât ai făcut, prin credință și pocăință când te întorci la El, Hristos îți dă a doua șansă. Crede că ceva bun va ieși și din încercarea sau pedeapsa ta, fiindcă sfințenia se naște în durere. Caracterul se șlefuiește în necaz și credința se adâncește în suferință. De aceea îți vorbesc ție, dar îți vorbesc și ție, celui care crezi că nu mai poate ieși nimic bun din viața ta. De câte ori, te întreb, n-a răscumpărat Dumnezeu răul în bine? Câți nu suntem aici și nu-i mulțumim, uitându-ne în urma noastră, la problemele, la dezastrele prin care am trecut și ne bucurăm că am trecut acum prin ele, fiindcă atunci ni s-au deschis ochii și ne-am mântuit. Uită-te în textul nostru, în acea paranteză, Dumnezeu a născut biserica. Atunci când realmente vorbim de evrei s-au împietrit, au respins. Atunci Dumnezeu și-a arătat harul către neamuri și a descoperit taina ascunsă din veșnicii. De ce nu vremuri bune? De ce atunci și acum? De ce așa? Fiindcă El și din nimic poate crea viață și știe să dea rost și necazului tău, și suferinței tale, și depresiei tale. Duminica trecută am botezat un tânăr care s-a întors la Dumnezeu după ce l-a văzut pe taică-su radical schimbat de Dumnezeu. Un om care, mulți chiar și dintre noi, n-am avut vreodată speranță că se va schimba. Și totuși Dumnezeu l-a schimbat. Unde? În pușcărie. Fiindcă pe unii dintre noi trebuie să ne ducă și în astfel de locuri să ne poată modela în menghina vieții. Ceea ce a fost o traumă pentru familie, inevitabil a fost o traumă. Pe de altă parte însă a fost o bucurie pentru cer și pentru ei, fiindcă copilul ăsta, prin mărturia tatălui, văzându-l pe tatăl cum se întoarce către Dumnezeu, s-a întors și el și necazul ăla a fost răscumpărat într-o mare binecuvântare. De aceea nu-ți pierde nădejde. Nu e momentul să te lași de credință, e momentul să-L strângi mai tare pe Dumnezeu în inima ta. Dacă ești în paranteză, ridică-ți ochii spre cer și crede că Dumnezeu știe de ce ești acolo și știe cum să te scoată de acolo. Dar smerește-ți inima. Chiar dacă ești unul dintre cei care Dumnezeu a vorbit, ba chiar te-a avertizat de atâtea ori să te oprești, să te schimbi, să asculți. E vremea să te pocăiești, să n-ajungi în paranteze. Fiindcă uneori Dumnezeu are atâta răbdare încât te lasă până la ultima fărâmă din răbdarea și dragostea Lui. Gândiți-vă că 69 de săptămâni le-au dat evreilor să facă ceva și n-au făcut. Dar Dumnezeu, fiindcă e drept pe cât e de bun, n-avea cum să nu ia măsuri. Și înainte de ultima săptămână, în care, uite că putem scăpa, uite-te că Dumnezeu, nu-l bagă el în seamă. Înainte de ultima săptămână, ceva s-a întâmplat. Cine hotărăște săptămânile tale din viață? Crezi că le hotărăști tu? Ai grijă la paranteze. Înainte de ultima săptămână, Dumnezeu a luat ce era lor și o dat la neamuri. Oare ce trebuie să ia Dumnezeu de la tine să dea altora ca tu să te pocăiești? Parantezele nu vin la întâmplare. Dumnezeu le îngăduie, unor le trimite, dar prin ele și în ele Dumnezeu vrea să lucreze. Așa că, dacă ești cumva în parantezele vieții, nu mai lupta de unul singur. Nu te mai baza pe banii tăi, pe avocații tăi, pe psihologul tău, pe prietenii tăi. Bazează-te pe Dumnezeu și cere-i Lui să lucreze. Schimbă ceea ce trebuie schimbat și vei vedea cum Dumnezeu va lucra azi. Nu vezi că n-ai cum, nici Daniel nu vedea. Dar Dumnezeu are un plan. Toate lucrurile lucrează înspre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și anume înspre binele celor chemați după planul său. Textul biblic din Romani. Toate lucrurile. Există un plan. Chiar și cele rele pot lucra spre binele tău în acord cu planul lui Dumnezeu, care însă, atenție, are o singură condiție. Dacă vrei să lucreze spre bine, caută să-L iubești pe Dumnezeu. Caută să-L iubești pe Dumnezeu. Evrei l-au respins, dar la un moment dat se vor apropia de, și Dumnezeu îi va altoi. Neamurile l-au respins, dar la un moment dat s-au apropiat și Dumnezeu i-a primit. Și tu, dragul meu, poți să faci la fel. E vremea să crezi că Dumnezeu lucrează chiar și în parantezele vieții, chiar și în paranteza ta. Hai să ne rugăm.